På bussen, en helt vanlig torsdag, mottok Tore tilbudet som skulle forandre alt. En e-post, en lenke og en nettside med rabatter på det nye utstyret han egentlig ikke hadde råd til, men hadde så lyst på. Det eneste han rakk å tenke var at dette var nesten litt for godt til å være sant. Og det var det det var.
Over 70% av alle nye nettsider er svindelsider. For sikkerhetens skyld har alle Telenor-kunder sikkerhetsfiltre som blokkerer falske nettsider. Se hvordan du kan bli tryggere på telenor.no/sikkerhet.
Tenk deg at bedriften din får en vannlekkasje.
Yes! Nei, det sikkert noe feil med foringene på stoppegrana. Eller? Her, ja.
Og gi rørleggeren inntrykk av at du har peiling, hjelper litt. IF hjelper mye. Velkommen til IF-forsikring.
Jeg har kjent Jonny Haglund i 30 år og vært med på noen av reisene hans. Men i denne podcasten kan du være med fotograf og eventyrer Jonny Haglund på tur til de mest eksotiske steder på denne planeten. Dette er Grenseløs, en podcast fra produsenten av Avhørt. Ja, Jonny, i dag skal vi til Nord-Afrika, det så?
Vi skal til Afrikas største land i utstrekning, og det da altså Algerie.
Ja, Algerie, Afrikas største land, det visste jeg ikke.
Nei, det Afrikas største land i utstrekning i også antall kvadratkilometer og sånt. Så veldig stort land, fascinerende land, og også litt sånn småfare land. Det har jo vært litt, ja, historier opp gjennom årene der, og husker kanskje også dette her angreppet mot gassanlegget i Amendas i januar 2013, hvor da blant annet 17 nordmenn ble tatt som gisler, og til slutt så ble faktisk da, altså døde jo 5 nordmenn der.
Ja, ikke sant? Så det er ikke et ufarlig land, det IS da, eller som...
Ja, altså, det jo mange, det jo det som problemet, at det en del sånne såkalte terrorgrupper da, ikke sant? Islamistiske grupper, du har liksom Al-Qaida, du har Daesh, som man kaller det her da, IS, og så har du da Maghreb, Al-Qaida Maghreb, noe som kalles også. Så klart, såkalte jihadistgrupper, vil jeg si på ja, norsk, men jeg dro da, denne her, det jeg skal snakke om nå, jo nede i sør, og så har jeg den Tamanrasset, som ligger da langt nede i sør, i midt i tjukkeste Sahara, og det altså, det også jo da, hvis man ser på kartet da, så ser man liksom hvor den ligger, den ligger liksom klemt da, jeg feil å si, den ligger liksom plassert midt i ødemark. Og jeg har jo lest om denne byen, ikke sant, opp gjennom åra, og det litt sånn tusen en natt stemning i denne her sandfarga byen langt der nede i sør. Så ja, men klart at det en litt sånn småfarlig her også, fordi at jeg kan si, jeg hadde et eksempel da. Altså det som farlig her sånn, det at det jo en del, ikke så mange terroristgrupper, kanskje ikke noen igjen da, i Algerie, for myndigheten har jaget ut de fleste, visst nok da, ifølge dem, hvorvidt det noen fraksjoner som fortsatt eksisterer der, det aner ikke jeg, men i hvert fall, det har vi tatt, de ligger jo, ikke sant, det her ligger jo rett ved siden av, ikke sant, du har Niger, Mali og Libya, ikke sant, som oss som har en del folk da, og mange av disse her, disse islamistgruppene, ikke sant, disse terroristene, en måte for dem å finansiere sine ugjerninger på er jo å kidnappe blant annet da, turister sånn som meg, ikke sant?
Ja, løsepenger.
Og løsepenger, ikke sant? Så det er jo en reell fare. Og derfor så hadde jeg, og det må jeg også si forresten, all ære til myndigheten i Algerie, for jeg hadde jo vakter rundt meg hele tiden, uten å betale for det også. Bevæpnet gendarme, uttalelse på fransk.
Hvordan fikk du til det? Det vel ikke sånn at når du lander i Algerie, så står det klare folk til å passe på deg, håper jeg.
Nei, også, jeg ordnet deg gjennom en kontakt i Alger, også hovedstaden, som da, og han fyren er sånn, han er veldig flink fyr, han ordnet alt mulig med lokal tolk og sjåfør og bil, og så ordnet de en da, innan sine kontakter, da politieskorte da, til meg. Så det klart at det føles jo ikke så bra ut, synes jeg, når du blir møtt av 10 bevepnet politimenn når du skal ut i ørkenen. Da tenker du, liksom, de gjør ikke det fordi det ufarlig, de gjør det fordi det en reell fare for et eller annet. Da. Men ja, og så, sånn det, og jeg hadde lyst til å oppleve dette her, og prøve å fortelle historien, for dette, det ikke så ofte man hører historier fra denne området, den delen her av Sahara, ikke sant? Så, her det på en måte en blanding, liksom, der både så har disse her terroristgruppene, og så har det også dere eventyr og Tuaregene, ikke minst, som jeg skal snakke litt mer om nå snart, og den ørken opplevelsen da, i Algeri.
Ja, men det der jeg faller av litt, fordi at når jeg tenker på Sahara, så tenker jeg liksom, ja, det sand. Punktum.
Ja, det sand.
Ikke sant? Sand grense for morsomt, jeg synes det med sand. Jeg synes ikke det gøy på sandstrand heller, skal vi helt ærlig. Sand overalt. Men hva det som så fascinerende med en ørken som Sahara, for eksempel?
Ja, så atmosfæren ute i en ørken, og særlig sånn, hvor det mye sand også, mer sånn sand, det jo forskjellige typer ørkener, ikke sant? Mye stein og sand. Men denne her jeg skal snakke om nå jo mye sand, altså litt busker innmellom. Men også har du da menneskene som bor ute der, sånn, som klarer å finne noe å leve av i denne her verden av bare sand. Hvor finner de vannene? Hvordan finner de mat til dyra sine? Det fascinerer meg altså. Og så det lyset også, det må jeg si. Også morgenen ute i Saharaøkenen, kvelden ute i Saharaøkenen, og ikke minst netten også, med det blåaktige lyset og stjerner. Det bare helt... Det magisk, og de som har vært i Norken vet jo nok hva jeg snakker om. Det jo ganske likt over hele verden, om man i Gobi-ørkenen eller om man i Death Valley, ikke sant? Så det en atmosfære i ørkenen. Men jeg mener nå at Sahara har noe ekstra fordi de har disse her såkalte blå folk, altså Tuaregene da. Men jeg skal fortelle kort om bare en liten historie, bare sånn for å illustrere liksom hvor at det er litt en risiko. Her sånn, for jeg hadde en morgen i Tamanrasset, hvor jeg var ute om morgenen, for å ta bilder i morgenlys og alt det. Og så hadde jeg med meg sjåføren min, Dachmann, og så i byen så var ikke soldaten så opptatt av å følge til meg, passe på meg, men utenfor så var det veldig nøye på det. Men i byen så gikk jeg nesten alene, og så var det en scene hvor jeg på en måte, hvor jeg var helt alene egentlig, for sjåføren min stod og snakket i telefonen og hva det var for noe, ikke sant? Og han slapp meg litt ja, ut av synene. Og jeg, ikke sant, da hadde jeg vært en stund, så jeg var jo turban på hodet, og jeg hadde skjegg i ansiktet, og så nok ut som en lokal fyr, men selvfølgelig med kamera, så avslørte jeg meg at jeg var da en turist, ikke sant. Og så stopper det en Toyota Land Cruiser like ved siden av meg, ut av bilen, så kom det en mann med ganske vid skjorte og bukse, og så han rundt seg før han småløp mot meg. Og jeg minner meg at jeg ble liksom, så hadde han en hånd under skjorta, så jeg var liksom, ok, her det greit å være litt oppstå, ikke sant. Jeg visste jo ikke ingenting, ikke sant, og så... Og jeg så på han, og så møtte jeg en dame hvor jeg da liksom hilse på han, ikke sant, og walaikum salam, sier jeg, ikke sant, og han virker fredelig, ikke sant, men så begynner han å snakke til meg på arabisk, og det kan se ut som han tror at jeg trodde at jeg var en turist fra Algeri, fra nordlige Algeri på et eller annet vis også. Så med å snakke engelsk, så ble han litt helt rart, så ble han litt rar i ansiktet, og så vinket han på to andre menn i Toyotaen, som også, det var to Toyotaen rundt 50 meter fra meg, som også da begynte å liksom, komme ut av Toyotaen og komme mot meg. Og da hører jeg at han Dachmann kommer bak meg, løpende, med telefonen, hvor han hadde kommandanten, ikke sant, på telefonen, og da, dette ser jo han da, ikke sant, og da skjønner han, altså jeg vet ikke hva han ville, men da snur han løper tilbake til Toyotaen, og spinner av gårde, alle disse tre var tre karer.
Det var kanskje nummeret før du ble kidnappet?
Ja, altså jeg vet ikke, men altså, for å si det sånn, ok, jeg hadde ikke sagt, ja ok, jeg går inn i bilen, jeg hadde ikke gjort det da, for å si det sånn, jeg hadde ikke det også, det kan jeg love, jeg hadde, men klart, har de våpen, så det vanskelig selvfølgelig, men jeg hadde ikke, jeg hadde nok ikke gitt meg uten kamp, det kan jeg vel ærlig innrømme, det må jeg, så gammel er jeg.
Men du har jo svart belte i judo, så du klarer å bitte fra deg litt.
Jeg De skulle ikke fått meg gratis. Men I alle fall altså, kjenner jeg det der etterpå. Også, da kommer Dachmann, kom, og så kommer disse gendarmgutta med sine svære maskingevær og alt mulig. Og det jo ikke sant, full fyr, vet du, og da, de hadde jo fingeren på avtrekkeren og adrenalin I blikket I ansiktet. Så, og da var det ute begynne å se om jeg finner en Toyota, da. Den fant jo aldri den igjen. Da. Men da sa han etterpå at det der var like før, sånn. Han Dachmann. Det var like før. Han trodde det var. Og så jeg vet jo ikke, kanskje han bare var en, for alt jeg vet, nysgjerrig på hvem jeg var. Men ja, jeg tenkte litt på dette på at da han begynte å vinke på de to andre karene, det var det som kanskje gjorde at han ikke var en
Nei, det jo litt rar velmennende kar. Kanskje han bare tenkte, herregud, kompisene mine må også få lov å slå en prat med denne.
Kanskje. Altså, det har lært meg at du skal ikke alltid liksom tro det verste. Men vær forsiktig, det er poenget mitt da, når man skal besøke et sted der sånn, be careful også, fordi du vet aldri. Men når det sagt da, så det denne turen her handler om egentlig, var jo å komme ut I ørkenen, og der hadde jeg, altså noen ganger så skal man ha flaks, ikke sant? Veldig flaks. Fordi jeg ville ut I ødemarken, inn I det dypeste av Sahara, og møte av tuaregene, ikke sant? Og så kjører vi utover da, ikke sant? Men så stopper vi sted for å drikke litt te og sånt, og der møter vi også en eldre kar. Han heter Sappel Mokhtar. Og han var vel, trodde da, han var 73 år gammel. Han hadde vært da inne I byen, utkanten av Tamarasa, for å kjøpe noen ting, og så skulle han nå tilbake til sin landsby. Dette her var en eldre ørkenens mann, en tuareg. Jo, vi traff denne her Mokhtar, altså, han fortalte det at hvert tredje eller fjerde år så drar han inn til byen for å kjøpe ting og for å hilse på gamle kjente. Og nå skulle han tilbake, og det en ukes tur for han å komme tilbake til landsbyen sin, for det går da på kamel. Han fortalte at sønnen hans hadde kjøpt en gammel Toyota noen år tilbake, men den fungerte ikke, og den så jeg altså senere I landsbyen hans da. Nå var planen å ri på kamel, haike med noen kameler som skulle ut I ørkenen og så finne tilbake til landsbyen sin. Så jeg sa til det, snakket med Dachmann og sjåførene, og så sier jeg at du, hva om vi tilbyr han altså, transport, da, så kjører han ut, og så kan vi kanskje få lov å hilse på landsbyen hans. Fordi jeg var jo, skulle finne landsbyen, og så tuaregene liksom seminomader, så de forandrer jo sted hele tiden, så å finne en tuareglandsby ute I ødemarken, det ikke så lett alt det, ikke sant? Så, og han synes det var en god idé, ikke sant? Så ble det at han da fikk lov å sitte på med oss av Mokhtar, og han kjente jo ørkenen, han visste jo veien, ikke sant? Så det var jo bare helt fenomenalt. Men jeg må jo si det at, ja, altså vi, jeg hadde lyst til å reise med en gang, men han kommandanten da, han sier at vi må samle sammen, vi må ha flere politifolk med oss, gendarme, som min fantastiske fransk sier på den måten der, vi måtte ha med oss to fullaste biler, altså med tungt bevæpnet soldater.
En hel tropp.
Helt tropp skulle være med.
Men det jeg ikke forstår du kommer som en fotograf fra Norge og har leid inn en tolk og en guide og så videre, og så stiller de opp med, har de ikke andre ting å gjøre enn å være med deg på en flerdagers tur ut I Ødemarka?
Ja, det kan du si, og det jo, og det lurte jeg på også, men klart at det, også, jeg merket det etter hvert at de syntes det her var litt ålreit også da.
Okay.
Ikke sant, vanligvis så driver de med patrullerer inne I byen kanskje og driver og drikker te og røyker sigaretter, men nå plutselig fikk de liksom noe å gjøre da.
Ok.
Fordi at det jo sånn at som jeg nevnte så jo da islamister både over grensen mot I Niger og I Mali ikke sant, som da kan høre altså det kan være at det kanskje han møtte ikke sant, I Tamanrasse fortalte at ok, nå en turist der han satt han sånn ut og så kanskje man følger med meg og han skal ut I ørkenen så sitter de og venter ikke sant, og så på natta så kjører de seg firehjulstrekkene sine over grensen og det må kanskje med seg enda flere soldater enn jeg har med meg ikke sant, og så tar det meg til fange, drar tilbake til over grensen, og så det der løsepenger og alt det der sånn, ikke sant? Så, men I alle fall da, så endte det opp med at vi fikk samlet sammen denne her, disse troppen da, med disse politifolka, og så dro vi da ut I ørkenen, og det var jo litt av et følge vår bil, en Land Cruiser, ikke sant, med han Mokhtar og jeg og så Dachmann, og så hadde vi også en lokal fyr til, og så da bak oss to biler fullstappet med disse her soldatene, men det var jo, ja, og det ikke noen veier, ikke sant? Så vi kjører jo sanddyner, og vi kjører jo liksom gjennom ørkenen, vet du. Og det var langt. Jeg mener jeg var sånn som et målte, tror jeg, på GPS-en, det var 30 mil, ja, fra Tamanrasset til vi kom til landsbyen til han der kameraten, han Mokhtar, den het, nå skal jeg prøve å uttale det nok en gang, da, Wada Adhan. Wada Adhan er sikkert litt annerledes enn...
Men det en sånn type landsby som flyttes.
Ja, stadig vekk.
Så hvis du reiser tilbake til samme sted nå, så ikke sikkert at den der lenger.
Nei, det helt sikkert at de ikke der lenger. Fordi at de flytter etter som også når de har kameler, ikke sant? Og når de ikke mer, og geiter, når de ikke mer mat I området, så flytter landsbyen til et annet sted hvor det mer gunstig for dyra og gresset, da, ikke sant? Men altså, det så kommet, og så... Bare for å si forskjellen til norske barn. Og så han bestefar, Mokhtar, hadde med seg gaver til barnebarna. Og da tenker jeg, ikke sant, ut fra mitt norske ståsted, ja, han sikkert kjøpt noe, kanskje noe sprett her til en lekebil eller sånt noe. Hadde han kjøpt to eller tre, husker jeg ikke, sånne loff. Og, vi har, okay. ikke sant, og det var, de var i hvert fall en uke gamle da vi hadde kommet ut. Da snakket vi om tørre loff-greier. Og så tenkte jeg, det alt? Og jeg var litt skuffet over meg selv at jeg ikke har tatt med noe mer gave. Jeg hadde med noe da, men ikke noe til barna da. Men ikke sant? De unge her, de har aldri smakt sjokoladeis. For dem så var loff noe, oi, kult. Så de fikk jo hver sin bit som de begynte å gnage på. De var strålende fornøyde. Ikke det herlig? Altså, jeg synes det bare så flott. Og så hvordan de smilte opp da bestefar delte ut disse her loffskivene. Det helt fantastisk.
Ja, det noe sånn grunnleggende livs, hva skal jeg si for noe, filosofi I det greiene der.
Ja.
At man ikke stiller sånne store krav.
Stiller ikke så store krav, ikke sant, så enkelt.
Men man lykkelig over småting.
Ja, og de var glad. Mm. Og så satt de, husker jeg, sammen med han beste, for da satt de I fanget hans, ikke sant, og så satt de da og pratet. Og det også en ting, altså vi I Norge, vi har, ikke sant, 24 timers oppdatering av nyheter på nettet, ikke sant, vi kan jo sjekke når som helst hva som skjer I verden. Det kan de ikke her. Så Mokhtar hadde jo med seg da nyheter, ikke sant, fra Tamanrasset. Men ikke sant, da snakker vi ikke om nyheter, Manchester United eller USA, det ikke sånne type nyheter, det mer liksom, hva gjorde han og naboen og, ikke sant. Så kvelden kom, så satt han I midten, sammen med disse andre kara I, det var ikke mange som bodde I landsbyen her, ikke sant, kanskje var en 20 stykker, ikke sant? Satt mennene da også, et par damer litt bakkant, satt dem der, og så fortalte han da historier, ikke sant? Mens bålet brant I midten, og stjernehimmelen kom opp, og det lukta ørken og kamel, ja, helt nydelig også. Fortalte han da historier, nyheter, ikke sant? Og mennene satt og hørte, ja, og kommenterte det, og...
Ja, men hvordan ble du tatt imot det når du kommer med et følge med to lastebiler med soldater?
Ja, jo da, altså, de har jo veldig respekt ikke sant, for en gendarm. Men nå var disse her gendarmgutta, til begynne med så var de sånn at det ikke lov å ta bilder av oss, det forbudt, det ikke lov. Men etter hvert så ble jeg litt kjent med dem, ikke sant, så etter hvert så bad de meg ta bilder av dem.
Ok.
Haglund, kom her, foto. Så da, ja, også ikke bare det, men jeg hadde jo også med meg førstehjelp, så jeg gjorde en del småting da, jeg hjelpet til, blant annet så hadde jeg et lydopptak hvor jeg tok, fiksa han Mokhtar, han viste oss noen slags hulemalerier da, som veldig gamle greier, ikke sant, som han viste opp I fjellene her sånn, og da klarte han å snuble, ikke sant, han jo gått opp I året, og så fikk han en svært kutt I beinet, og da vi kom tilbake til campen, vi sov I utørkenen, så på vei til landsbyen da, så fiksa jeg dette her, ikke sant, og det var stort, ikke sant, og ja, moderne medisiner, han hadde pyresept og
vaskmedisin. Dr. Haglund med førstehjelpsveska si.
Det var faktisk Dr. Haglund også.
Oh, doctor of Norway in the desert. Yeah. Yes, like the guide Mokhtar and the doctor Johnny. Doctor,
yeah.
You have medicament of eyes?
No, I think we have to cut.
Amputate,
yeah.
Okay. I og med at jeg gjorde det og gjorde tjeneste for Mokhtar, han var jo en av sjefene I landsbyen, ikke sant? Så ble jeg godt tatt imot der. Det var velkommen til oss på en måte. De var selvfølgelig litt sånn, unga var litt skeptisk og litt redde til å begynne med, men så det nok en gang dette å bruke tid da. Men her også ble jeg litt sånn, jeg fikk ikke brukt så mye tid som jeg ønsket, fordi disse her soldatene, dem ligger der i to netter, ikke sant? Det var mer nok for dem, også ikke noe som skjer, og ikke sant? Hva skal vi gjøre? Og sånn, røyka sigaretter, drakk te, men det var det, ikke sant? Så ja, jeg fikk kun de to nettene der, og så måtte vi reise. Men det en liten sånn morsom sak da, for det som gjør at det, man forstår, sånn, en ting med forskjellen da, på vårt samfunn og det samfunnet der sånn. Loffen var et eksempel da, men så Mokhtar, han trodde at jeg bodde i landsby, fordi at han kjenner kun til en by, og det Tamaraset. Jeg bodde ikke Tamaraset, dermed så bodde jeg landsby, fordi okay. Enten bor i Tamaraset, eller så bor i landsby, ikke sant?
Det fanns ikke andre byer.
Fanns ikke andre byer. Altså, bare tenk på det i vår tid, ikke sant? Så han mente at jeg bodde i landsby. Og så kom da spørsmålet, ikke sant? Det var da. Ja, det lurte på det. Du, når dere skal gifte dere i landsbyen din, betaler dere med da med kameler, eller betaler dere penger for konen deres? Nei, altså, så begynte jeg å forklare da, dette her, at nei, det ikke sånn at vi betaler ikke til, altså foreldrene til kona, ikke sant? Vi betaler ikke medgift, det man kaller det kanskje, ikke sant? Så, nei, det gjorde ikke det, men så, han virket som han forstod det da, altså, men så fortalte han det at han skulle ønske han selv hadde penger da. Hvis han hadde hatt litt mer penger, han kjøpte seg en bedre kone for hun han har nå, hun gammel og grinete. Det var liksom...
Så han hadde lyst til å bytte ut.
Ja, han hadde lyst til å bytte ut. Men hadde han hatt litt mer penger, så kunne han gjort det da, sier han, ikke sant?
Jeg kan jo huske at for veldig mange år siden så var jeg i Tunis. Det ja. Er jo Algeria, ikke det?
Tunis er i Tunisia.
Det Tunisia, ja. Vet du hva? Jeg jo helt ute. Men der kan du se min geografi i Nord-Afrika og Afrika generelt, det dårlig. Men uansett, jeg var vel der, hvis jeg ikke husker helt feil, med hun jeg den gang var forlovet med. Og da husker jeg fikk tilbud om ganske mange kameler for henne, altså. Jeg slo ikke til den gangen, men jeg ble jo slutt, så jeg burde ha gjort det.
Ja, det burde gjort det også.
Jeg burde ha gjort det. Men dette mange år siden, men der du var nå, så var det fortsatt en sånn tradisjon at man kjøpte seg en kone da.
Ja, man gjorde ja. Det gjorde det, altså det bytter til seg en kone med penger eller med kameler da, stort sett kameler fortalte han etter hvert.
Hva mange kameler trenger man for å få ja, det, en ordentlig kone?
Han snakket om 5 og 10.
Og 5 og 10 kameler. Ja. Mm.
Så det kommer an på selvfølgelig med alder og, altså det her blir jo litt sånn der... I vår tid så det farlig å snakke om sånne ting, men også liksom, hvor breie hoftene damene har, da, ikke sant? For breiere hofter du har, bedre er du egnet til å føde barn, da. Ikke sant?
Jo, men altså, vi sitter ikke her og sier og heier på det, det ikke det som Nei, poenget. Da. Poenget at du besøker et sted hvor dette en del av kulturen, og ja. Det sånn de opererer, og så kan man være kritisk til det, eller hva man vil, men uansett, sånn er det.
Mm. Sånn er det her, i hvert fall. Mm. Og det fascinerer meg veldig at det er sånn, som med tanke på hvordan verden har blitt måtte, opplyst, alle har jo Facebook, eller alle har nett, sosiale plattformer, og alle er der, men ikke her.
Nei.
Det er litt befriende.
Ingen dekning.
Ingen dekning her i det hele tatt. Så det synes jeg er befriende. Og en annen ting er sånn som tuaregene, de er jo muslimer, har vært i generasjoner, ikke sant, så... Men han som gir landsbyen til han Mokhtar, så dyrker de islam på en litt annen måte. De har altså puttet litt animisme inn i sin tro, og det betyr at altså, natur, alt i naturen har sjel. Også trær, fjell, stjerner, sola og månen har liksom betydningsfulle roller. Da. Og det synes jeg og, det er litt sånn fascinerende. Sånn som Mokhtar for eksempel, da, han... Bare kunnskapen, du kan si at okay, han vet ikke hva som hovedstaden i USA eller sånne ting, men han kan navigere i ørkenen etter stjernene, og han finner fram også. Og det har jeg opplevd tidligere også i Niger blant annet, hvordan de klarer å navigere hvor alt er likt sanddyne, og så sanddyne forandrer seg, ikke sant? Så selv om du på en måte har vært der før, så kjenner du ikke igjen sanddyne, for vinden gjør at de forandrer fasong, ikke sant? Men likevel, de finner fram også, selv hvor alt rundt er clean likt, så finner de fram til ditt de skal. Og samme gjelder Mokhtar. Og den der respekten de har for naturen rundt seg, det er vel det som er avgjørende, tror jeg, for å kunne overleve i et sånt miljø. De vet hvor det vann, og de føler at når de finner vann, når de finner mat, når de finner ting de kan spise, så det på en måte naturen som gir dem dette her, da, ikke sant?
Og da på en måte... men det jo litt fascinerende, når jeg passer på at jeg ikke tråkker på noen tær her nå, men det du sier, og som jeg tenker, jo at vi... Kanskje her hvor vi bor føler du litt sånn overlegne, vi har masse teknologi, vi har lang utdannelse kanskje, vi har mye kunnskap, men vi jo på mange måter dønn avhengig av den teknologien blitt. Ja. Altså, ikke sant? Vi bruker GPS og vi finner ikke fram uten den telefonen med oss overalt og hjelper oss, men disse menneskene her, de har liksom ingen tekniske hjelpemidler, ingenting, men de har liksom en enorm kunnskap om det stedet de bor på, de finner fram, de navigerer, de finner vann, de finner mat. Ja. Vi vil jo sannsynligvis ha krepert i løpet av relativt kort tid.
Ja.
Gått oss bort, og siste du hørte fra oss var det.
Vi hadde tørstehjel, vi hadde gått oss bort, vi hadde aldri verden overlevd der mange dager. Mm. Ja, det litt fascinerende, men det som du sier, at vi har på en måte, vi har glemt røttene våre. Vi var jo sånn en gang vi også, ikke sant? Men sånn verden blitt da, ikke sant? Altså, det går såkalt fremover. Jeg ikke alltid enig i det, men...
eksempel, som har reist såpass mye, men du går her fortsatt bort til Østmarka.
Vet du hva? Det ett sted i verden jeg går meg bort, og det på IKEA. Jeg går inn på IKEA, jeg har vært her 5 minutter, så skjønner jeg ikke, finner jeg ikke veien ut av, men jeg følger seg pilene, og det
som de fleste andre menn med andre ord.
Ja, det veldig kanskje.
Det derfor jeg ikke går inn der. Finner ikke veien ut.
Nei, ja, jeg slipper det også stort sett, heldigvis.
Men etter de 2 dagene, da måtte du reise tilbake til den byen, da, for disse soldatene ville vel ikke reise noe annet sted.
Ja, og vi brukte god tid på vei tilbake, heldigvis, da, fordi at altså, det også jo... Da hadde jeg med meg... Da var det et par andre som skulle bli med tilbake, ikke sant? Da fikk de tilbud om å bli med oss, da, liksom spart i en uke, ikke sant? Så tilbake til Taman Rasset, så... Ja, men det... Ja, herlig og fascinerende, men samtidig så husker jeg at da var jo disse gendarmer, de gikk tilbake til sine opprinnelige oppgaver, ikke sant? Dermed så var jeg på en måte låst inne på hotellet da. Jeg vet ikke hvor farlig det hadde vært om jeg hadde tatt meg en tur i gata alene, men jeg ble fortalt at jeg ikke gjør det. Og etter episoden som jeg hadde da, ikke sant, så ok, nei, jeg holder meg på hotellet.
Ok. Så du ble der, og så dro du tilbake igjen til...
Ja, og så planen min, vet du, var jo på en måte å fly. Jeg unnskyld, ikke fly, men kjøre bil fra nord, og så helt ned til Taman Rasset. Det jo noen dagers biltur, ikke sant? For det å se landet, men det var ikke... Det var, under mitt besøk så var det forbudt da, på grunn av fare for angrep.
Og så du fløy, altså?
Så jeg måtte fly.
Ok, så det flyplass og...
Ja, det flyplass og alt mulig der, ikke sant? Helt greit. Ikke... Det var ikke et problem.
Bra flyselskap.
Det var helt greit, det ikke noen. Vi kom opp og vi landet, så jeg kan ikke klage.
Igjen, jeg vet at vi har snakket om dette før, altså, men jeg må innrømme at noe av det som kanskje holder meg litt tilbake fra å gjøre noe sånt, at det er ikke det at jeg er redd for å fly, men jeg er også litt sånn, jeg kjenner alltid litt på det hvis ikke det er flyselskap som jeg kjenner til, for å si det sånn.
Ja da, det er klart at det er noen selskaper som ikke er, jeg har jo flytt med flyselskaper hvor det har vært ståplass, og så folk har stått i midtgangen også, holdt seg hatthyllene. så ja da, det er klart at det er alltid en fare, men hvis du ser på sånn statistisk da, så er det jo sjansen.
Igjen så er det jo ikke så mange som, det er kanskje flere som ramler ned der nede enn i Europa, men det er vel ikke, det er ikke hver dag.
Nei, det ikke det, ikke sant? Så det har gått bra til nå, så jeg får bare... Jeg kan ikke tenke sånn, for hvis jeg begynner å tenke sånn, da må du holde deg hjemme. Men det farlig det, vet du, for de fleste ulykker skjer jo hjemme. Ja, så da kan du ikke være hjemme. Hvor skal du være da? Da skal du...
Man ligger i senga.
Ligger i senga. Det kan du gjøre, vet du. Det helt sant.
Men ok, hvor lang tid tok denne turen da?
Jeg var borte en måneds tid, og i ørkenen så var jeg vel et par uker.
Ja.
Der nede i sør.
Ok. Hvordan er det å reise rundt i nord?
Det litt annerledes, det litt mer moderne sånn i forhold til litt mer som middelhavskultur, ikke sant, og veldig god mat og alt det der sånn, og, men litt annerledes, absolutt. Ja. Der også det jo selvfølgelig noen sånne småting man skal følge med også, men ikke så farlig som i sør da, i hvert fall ikke under min reise da. Mm. Og så det masse ruiner og sånne ting, hvis man liker sånne gamle steiner å se på fra romertiden, ikke sant, og ja.
Ja, det mye historie der.
Mye historie, absolutt.
Men hvis du ønsker å reise til Algerie og oppleve noe av det samme som du gjorde, hvordan går man fram egentlig?
Det viktige å finne noen som du kan stole på, som kan, altså det jo selskaper som gjør dette her, som jeg anbefaler å bruke lokale, altså du kan godt bruke sånn internasjonalt selskap, det betaler mye mer, og jeg vet ikke hvor, altså de en bruker lokale selskaper da, men jeg fant, jeg googlet rett og slett, søkte, og så fant jeg et som virket ordentlig, og så tok jeg kontakt, og så snakket jeg litt med dem i forhold til, liksom spurte noen spørsmål og sånn, og så for å se, ja, dette noe jeg kan stole på? De hadde veldig god kunnskap, og lite selskap, lokalt selskap i Alger, og de brukte det, og det var jeg veldig fornøyd med.
Ja, så da fløy du til Alger?
Ja, fløy med Air France faktisk. Mm. Det fløy jo rett dit, og så ble jeg møtt der, og så var jeg noen dager der i hovedstaden, og så kjørte jeg litt rundt opp i nord, og så fløy jeg da sørover.
Ja, ok. Men en tur kanskje som ikke altså du bør ta dine forholdsregler, du bør få litt lokal hjelp. Det ikke anbefalt å bare susa og gå gjennom økene der på egen hånd.
Nå forandrer jo dette her seg stadigvekk, ikke sant? Ettersom som styrer landet, og det mye som skjer i Algerie for tida. Og så man bare oppdaterer seg på hva som rådene akkurat i øyeblikket, og så ta hensyn til det. Men det ikke et sted hvor, det ikke et land hvor du da blir renten av turister, det ikke, altså du ganske alene, og det synes jeg verdt veldig mye også, og jeg liker det.
Sånn kostnadsmessig da, hva brukte du på en sånn tur?
Ja, hva bruker jeg på en sånn tur? Det bruker ikke så mye penger, skjønner du. Jeg tipper denne turen her sånn, kostet vel rundt en måneds tur med fly alt mulig, underkant av 50 000.
Ja. Det ikke noe kjempedyrt for å være borte en måned.
Og det borte en måneds tid, og det inkludert hotell og mat og hele
Leiebil og...
Hva?
Ja, bil og guider og vakter og alt som er.
Sånn og hatt. Vakter var jo gratis, da. Tenk på det. Tenk på det. Altså, jeg må ærlig innrømme at da de kom og møtte meg på flyplassen i Tamanrasset, så tenkte jeg, dette har ikke jeg råd til, ikke sant? Men nei, det var altså, det var på... Det fordi at de ønsker... Tenk hvis jeg ble kidnappet. Altså... Det jo veldig negativ reklame for Algeri. De får jo en del turister på nord, så får de noen turister, ikke sant, til seg gamle ruinene og sånt nå. Og til en norsk journalist blir kidnappet, eller drept i verste tilfelle, da, ikke sant? Det betyr at de har ikke kontroll på hva som skjer, og med tanke på det som skjedde også da i 2013, ikke sant, så det gassanlegget, så ønsker de ikke negativ omtale. Så jeg var bare sjelglad at jeg fikk lov å være med Sakarno, og som sagt, jeg ble godt kjent med noen av dem, og tok jo bilder av dem, og ja, de var good friends, og da vi var ferdig, så var det handshake og klem av kommandanten, og så hadde kalasjen gått mellom oss, jeg var redd den skulle gå av, men det gikk rett. Men altså, liksom det de fremstår som veldig skumle og sinte, men de ikke det også.
Bare... Ofte måten de snakker på, så føler man liksom at de litt aggressive, for det liksom en helt annen kultur og en helt annen måte å te seg på enn det vi vant til. Da.
Ja, ikke sant?
Så det kan fort misforstås
litt. Det kan fort misforstås, men jeg har sagt i mange tilfeller, i mange sammenheng, at altså, folk flest hyggelige. Det kommer an på hvordan du tilnærmer dem, og så må du på en måte bare akseptere at noen litt annerledes enn det du og så, men du... Bli jo fornøyd og ikke klager og sutterer og sinnet, så folk stort sett greie også. Jeg synes det.
Hvordan maten?
Veldig god.
Veldig bra.
Ja, vet du hva, nå kan jeg faktisk fortelle at jeg spiste god mat. Jeg husker aldri hva jeg spiste når jeg kom hjem, for jeg tenker så mye på det, men i Algeri spiste jeg god mat.
Hva slags type mat får man? Det kjøtt og ris og...
Du spør om det også nå, det husker jeg ikke. Jeg spiste noen brød, husker jeg, som var veldig godt. Det husker jeg. Så hadde jeg kjøpt noen pålegg som jeg hadde med meg ute i ørkenen. Og så bakte disse gutta sandbrød til meg da, ute i ørkenen. Her, okay. Det var mye sand, men det var også veldig godt. Men jeg husker at det var veldig god mat, det kan jeg huske.
Ok. Helt til slutt, skala fra 1 til 5, hvor farlig det?
Ja, her vi nok litt oppå, kanskje i hvert fall under min tur da, som sagt, dette forandrer seg stadigvæk, men en 3 eller 4, tenker jeg, 3,5.
Ja, så det jo et sted man må være litt forsiktig.
Ja, man må det, absolutt. Ja.
Ok. Anbefaler du folk å reise dit?
Ja, Altså det, jeg kan ikke få sagt det nok, jeg anbefaler folk. Så absolutt, hvis du har lyst på eventyr, noe som litt annerledes, så bare Algeri helt fenomenalt.
Grenseløs produsert av Batong Media, og hvis du vil se bilder fra denne turen, kan du gå inn på Instagram og søke opp Jonny_Haglund.